уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, добре дошли. Благодаря на представителите на Народното събрание, на ТАНС, на ЦИК, на Обществения съвет, към ЦИК представителите, на Агенцията за електронно управление, на ГРАО, на неправителствени организации, сдружения, институти, на граждани, за това, че откликнахте на поканата да обсъдим такива важни неща, като прозрачността и доверието в българските избори. Първо да кажа, че нашата дискусия се предава онлайн на сайта на президентството. Отправил съм покана към всички парламентарно представени групи в Народното събрание, към Министерския съвет, към МВР, към прокуратурата, така че най-късно, ако някой от тях желая, може да заповяда. Предстоят ни избори 2019 година и то два. Затова е много важно тези избори да бъдат прозрачни и честни. Да има доверие в тях, да има широко представителство на българските граждани в тези избори, защото това доверие в изборите е важно за демократичното формиране и функциониране на нашите институции. От това доверие зависи всъщност и легитимността на самата политическа система. Защо сме тук? Защото искам да обсъдим всички тези проблеми, които водят и създават предпоставки да се компрометира самия изборен процес и оттам да се намали това доверие на гражданите. Такива предпоставки има и една от нашите цели е да дискутираме точно проблемите в изборния процес, да ги идентифицираме, да предложим мерки за тяхното ограничаване. И организационни, и чрез използването на съвременни технологии. И за това в обществото трябва да има дебат. Защото най-важното според мен това е да има прозрачност. Прозрачността е основният принцип, на който се изгражда доверието в изборите. Там, където няма прозрачност, съответно могат да настъпят тези негативни процеси. Първо, и по броенето на бюлетините в секционните избирателни комисии, и по оформянето на самите протоколи в секционните избирателни комисии, и по предаването и отчитането на протоколите от секционните избирателни комисии. Като добавим и други проблеми, касаещи самото сформиране и подготовка на членовете на секционните избирателни комисии, като добавим и начинът и на формиране и актуализацията на избирателните списъци, проблемите се разширяват чувствително. Чувам така доста доводи, че виждате ли, в Европа нямало машинно гласуване, Холандия си била отказала от машинното гласуване, защо ние трябва да го правим? Искам само да кажа, че това са все пак повърхностни доводи. Ако не се задълбаем и видим какво става с изборите в Холандия и в България. Ще дам само кратък пример. В Холандия при парламентарни избори, два последователни парламентарни избора, при избирателна активност над 80%, процента недействителни бюлетини е 0,4 и за двата избора. В България при избирателна активност малко над 50% при последните два избора за парламент. Недействителните бюлетини са 5% и 6,3%. По мнението на редица международни организации, 3% е гранична стойност. 5-6% недействителни бюлетини са голямо отклонение. За мен това означава изкривяване на изборния процес. Това означава подмяна. Това означава съществено промяна на съотношението на политическите сили в парламента. Това означава цяла една партия, нека си го представим, един малък коалиционен партньор, а виждаме какво е огромното значение на малкия коалиционен партньор, да го няма в българския парламент. Причините могат да бъдат различни. Могат да бъдат ниска политическа култура, ниска подготовка, неграмотност на членовете на секционните избирателни комисии. Могат да бъдат така организационни при процеса на предаване и отчитане на резултатите, но могат да бъдат и напълно съзнателни. Има сигнали, вие ги знаете много добре, как се въздейства от членове на секционни избирателни комисии върху бюлетини. И съответно тези бюлетини стават недействителни. Има други сигнали, и то сериозни. Има даже и предавания от много медии, как се манипулират резултатите в протокола. В протокола на секционната избирателна комисия. Това за мен е недопустимо, но това е факт. Има сигнали какво се прави и с вторият формуляр на протокол от секционните избирателни комисии и най-вече неговият път до предаването. Така че има сериозни проблеми, които тук трябва да решим, включително, пак казвам, подготовката на самите членове на секционните избирателни комисии. Затова днес предлагам да обсъдим такива организационни мерки и съвременни технологии, които могат да доведат до по-голяма прозрачност, до по-голямо доверие чрез видеонаблюдение. Искам да в секционните избирателни комисии също така да обсъдим защо трябва да има и по-скоро да няма втори екземпляр или втори формуляр на биловата на протокола. Организационни мерки като начина на формиране, на подготовка на членовете на секционните избирателни комисии, машинно гласуване, електронно дистанционно гласуване и актуализация на избирателните списъци и възможност на гражданите да проверят самите граждани дали някой не е злоупотребил с техния глас. Разбира се, отваряме и по-широко полето за дискусии. Тук има експерти, специалисти, длъжностни лица, които се занимават точно с тези проблеми. На първо място мисля да обсъдим видеонаблюдението в секционните избирателни комисии. То ще реши за отговарянето на изискванията на Венецианската комисия. Да има прозрачност при броенето на бюлетините. Това е много важно. Много важно е законодателят така да реши този въпрос, че да се запази и тайната на гласуването, но най-вече да има пълно обхващане на броенето на бюлетините от отварянето на урните, броенето и оформянето на протокола. Това е много важно. Много важно е да има не само картина в реално време онлайн, да има и звук, да се чува какво си говорят и как работят членовете на секционните избирателни комисии. Да може всеки гражданин, не само партиите, не само застъпници, наблюдатели, не само в районната избирателна комисия, всеки гражданин трябва да може в края на изборния ден да проследи на своя телефон или компютър какво става в секцията, където той си е подал гласа. мисля, че това ще има дисциплиниращ ефект, и то сериозен, и върху самите членове на секционните избирателни комисии. Разбира се, има технически аспекти, има технически подробности, но за тях смятам да дам думата на господин Узунов, само да ви запознае съвсем накратко това, което ние тук направихме като експеримент.
Благодаря ви, уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми гости. Съвсем накратко, не сме открили нещо ново, но използвайки новите технологии с подръчни средства, осигурихме излъчването на настоящата дискусия онлайн с помощта само на една охранителна камера, която е монтирана над електронното табло. В момента тази камера излъчва звук и картина в реално време и може да бъде достъпена от неограничен брой потребители, които да се осведомят в момента в това помещение за това, което се случва. Пак казвам, с една обикновена охранителна камера, която е сравнително евтина, постигнахме ето този резултат и вярвам, че може да бъде намерено техническо решение във всяко едно населено място, във всяка една секция, да бъде създадена подобна организация за проследяване прозрачността на изборния процес. Благодаря ви.
Ами, имате думата, добре, госпожа Друмева, за мнение по този въпрос за видеонаблюдението. Нека госпожа Друмева първо.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Просто една кратка добавка към това, което вече беше изложено като предложение, за да има видеонаблюдение в секционните избирателни комисии. Логиката ни е следната. След като Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии заседават онлайн със звук и картина и всички могат да гледат, логично е законовата уредба да принесе този подход и върху секционните избирателни комисии, така както беше изложено. Но с много важен акцент на нашето предложение. Камерите се включват след приключване на гласуването в изборния ден. И така се очакваме да се постига прозрачност и тя ще има на всички нива на избирателните комисии, което несъмнено е в обществен интерес. Постига се граждански контрол, а и се изпълняват добрите европейски практики. Беше спомената Венецианската комисия в този основен документ Кодекс за добрите изборни практики. Се съдържа едно ясно послание за бито, че преброяването на гласовете трябва да се осъществява по прозрачен начин. И в доклада, най-новия доклад на Централната избирателна комисия за периода 2015-2017 от тази година, който доклад е на сайта на комисията, се съдържа изрична препоръка законодателя да създава условия за по-голяма прозрачност при преброяване на бюлетините и отчитане на резултатите в СИК, което би довело до повишаване на доверието. Ето това, уважаеми дами и господа, е малката добавка. Беше споменат, тъй имам думата, така наречения втори протокол. За членовете на ЦИК, вероятно, сигурна съм, това вече е едно нарицателно, но това, което така съвмества в рамките на търсената и желаната прозрачност, е факта, който проистича от самата уредба. Преди изборния ден на секционната комисия се дават два формуляра за белова. Т.е. два формуляра, ако се сбърка, тогава да се използва и втория формуляр. Едновременно с това обаче, кодексът предвижда, че има и чернова. И тук възниква въпроса на практика, не е ли това едно усложнение, което не допринася за търсената прозрачност, а точно обратното. Така че тук от практиката, от Централната избирателна комисия очакваме да чуеме мнение и всъщност нашата покана преди всичко по въпроса за видеокамерите и за така наречения втори протокол и към Централната избирателна комисия да чуеме тяхното мнение, становище, най-вече и от практиката по прилагане.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, благодаря от името на Централната избирателна комисия, че сме поканени да участваме на този форум. Темата, която ни обединява, е най-изключително важна за Централната избирателна комисия. Тема ние знаем най-добре, мисля, че доверието в органите за управление, включително в органите за управление на избори, доверието във всеки елемент от изборния процес е от ключово значение за демокрацията в държавата ни. Защото ако доверие няма, то при едни най-прекрасни законови норми и при една най-прекрасна практика винаги ще бъде поставен под въпрос, легитимността на избраните органи. Позволете ми също така да кажа, че лично аз се радвам, че началото на дебата за предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България е дадено сравнително рано и има достатъчно време и ние като орган, като правоприлагащ орган, да можем да направим необходимата подготовка. Ще ми позволите и в последствие да взема отношение по различни теми, но в момента темата, която няколкото теми, които поставихте, бих искала да премина директно към тях. Не може да има доверие без прозрачност. А прозрачността на Централната избирателна комисия с публикуването на дневния ред на заседанията предварително, след това видеоизлъчването, което осигуряваме, впоследствие публикуването на решенията на Централната избирателна комисия незабавно, пълни стенографски протоколи от заседанията в 24-часов срок, през осигуряване на публичност и на регистрираните партии и коалиции, и кандидати, и наблюдатели, и застъпници, през регистъра на жалбите, в който в реално време ние попълваме данни за подадени жалби, взети решения, обжалване пред Върховния административен съд, решение на Върховния административен съд, предприети действия, през разяснителната кампания за гражданите, изборния ден и след това обявяване на изборните резултати, включително със сканиране на протоколи. Мисля, че тези мерки, които закона ни е възложил и които ние предприемаме, гарантират в голяма степен прозрачността на нашия орган, както и на районните избирателни комисии, защото при тях се осигурява почти същото. И тук ще си позволя само да кажа, че оценката за това, което се случва в България на международната общност, е висока. Ние споделяме на различни международни форуми нашия опит и то е... Впечатлени са колегите ни. Впечатлени са от това, което ние правим тук. Мисля, че признание за комисията, с това ще свърша обзора си. Мисля, че признание за комисията беше получената миналата година награда за включване на гражданите в изборния процес на един голям международен форум на Международния център за парламентарни изследвания, както и възможността ние да открием работна сесия, демократични институции и демократични избори на Организацията за сигурност и сътрудничество в годишния преглед на човешките измерения в ОССЕ. Казвайки това, ние настояваме за голяма прозрачност. И отиваме към работата на секционните избирателни комисии. Това, което Централната избирателна комисия прави, е да усъвършенства своите форми за обучение на секционните избирателни комисии, като използва съвременни информационни и комуникационни технологии. Отвъд директното обучение, ние сме създали електронни протоколи. Електронни протоколи за тестване и самотестване от страна на членове на секционни избирателни комисии, как да попълват тези протоколи. Отвъд това ние сме създали бюлетини и видове бюлетини, тяхното попълване, дали тази бюлетина е действителна или недействителна, отново за самотестване на членове на секционни избирателни комисии. Считам, че с всеки следващ избор, а натрупахме опит 5 години, нашите методически указания стават все по-подходящи и добри за членовете на секционните избирателни комисии, но честата смяна на съставите на секционните избирателни комисии, подмяната в деня преди изборите, включително в изборния ден, и влизане в тези комисии на лица, които не са преминали никакво обучение, създава проблем. И тук ние апелираме към политиците за още по-отговорно политическо поведение и възможност на един по-ранен етап да се знаят членовете на секционните избирателни комисии, така че ние да можем да ги обучим. Тема 2. Видеонаблюдение. Централната избирателна комисия неколкократно е внасяла от отделни членове проекти на решения, които да осигурят видеонаблюдение в деня на изборите. Разбира се, ние нямахме рамка, нямахме директна идея и за това, може би, за мое голямо съжаление, Централната избирателна комисия не можа да постигне мнозинство от 2/3 в посока въвеждане или невъвеждане на наблюдение. Аз имам мандата на органа да представя пред вас аргументите за и против, които бяха дебатирани в Централната избирателна комисия. Аргументи за въвеждане на видеонаблюдение. Ще гарантира спокойното протичане на изборния процес, ще създаде възможност за наблюдение на изборния процес от всички граждани, включително наблюдатели, които желаят да наблюдават. Ще действа като превенция срещу манипулации при гласуването. Например, пускане на бюлетини преди началото на изборния ден, след обявяване на края му, връщане на избиратели, отказване на избиратели да гласуват. Ще действа като превенция при броенето и отчитането на резултатите при попълването и попълването на протоколите. Ще действа като превенция срещу нарушаване на реда в изборния ден при отчитането и броенето на резултатите. Може да повиши доверието в изборния процес и сме виждали в други държави, когато сме ходили като наблюдатели, че такова видеонаблюдение съществува. Аргументите против въвеждането на видеонаблюдението могат да бъдат, резюмирани до следното. Според документи на Венецианската комисия и ОССЕ, тайната на вота включва не само за кого си гласувал, но и самият акт на гласуване. Решение да гласувам или да не гласувам. Разбира се, аз тук поставих онази оговорка, не знаем как би било въведено това видеонаблюдение и дали тази препоръка може да се изпълни. Може да служи за контрол върху лица, върху които е оказано влияние, дали са отишли или не да гласуват. Не е разработена подобна система и не всички секции имат видеокамери. Това е технически въпрос, който може да бъде, да бъде уреден. Не е ясно какво ще се случва с записите след края на изборния ден и кой ще има достъп до тях и може да попречи на ефективното изпълнение на задълженията на секционната избирателна комисия. Смущение. Ние представяме честно и почтено пред вас дебата, който е станал в органа, който е правоприлагащ орган. Разбира се, решение на политиците дали да бъде въведено или не видеонаблюдението. Надяваме се, че с нашите тези ние сме ви подпомогнали, а след като законодателя взема определено решение, Централната избирателна комисия ще го изпълни. Може би да спра на този етап до тук, а в последствие в разговора да дам и други становища на комисията.
Благодаря за това изчерпателно становище. Вашето мнение за така наречения втори протокол?
Централната избирателна комисия като орган не е обсъждала този въпрос, затова аз не мога да изразя мнение на Централната избирателна комисия. Но Аз призовавам колегите да изразят личното си мнение.
Господин Хамид, само за моментите.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги, скъпи гости, сигурно ще се сетите, който не се сеща, искам да припомня, че в 43-то Народно събрание парламентарната група на Движението за права и свободи предложи детайлни текстове за въвеждане на видеонаблюдение. Това бяха предложения между първо и второ четене, като предложенията съдържаха наблюдение на целия изборен процес от откриване до приключване на изборния ден в секционните избирателни комисии, като предвиждахме две камери. Една вътре в изборното помещение и втора пред изборното помещение. С аргумента, че множество сигнали, които пораждат съмнение за организиран вод, за нарушения пред изборното помещение, налагат да се въведе това. Публични места нямат нужда от защита от видеонаблюдение, като в предложенията бяхме ограничили периметъра на наблюдението вътре в секцията извън така наречената тъмна стаечка, където се извършва гласуването, както и всяко движение около тази тъмна стаечка, влизане и излизане на всяко лице, за да се съобразим с изискванията на Венецианската комисия. Тогава, господин президент, нашето предложение беше отхвърлено с финансови аргументи, че е прекалено скъпо за държавата. Но ние сме убедени, и това сме го виждали в редица държави, където сме били ние по мисии, наблюдателни, че това ще върне доверието на българския избирател към нашата система. Затова, напомняйки, че това не е толкова скъпо, изисква една обикновена охранителна камера като вашата тук и една сим-карта, която да предава на определен сървър, аз мисля, че това е постижимо и необходимо да бъде въведено. Благодаря.
Госпожа Матева, заповядайте.
Благодаря. Само едно уточнение и допълнение. Мисля, че не е необходимо и толкова средства да се харчат, тъй като всички знаем, че секционните избирателни комисии провеждат се изборите в училищата, в класните стаи, където вече има видеонаблюдение. И ще припомня, че в рамките на нашия мандат 2014, 2015 и 2016 година Централната избирателна комисия е вземала решение да бъдат изключени камерите в класните стаи, за да не може да има видеонаблюдение по време на изборния ден от 7 до 20 часа. Решенията се намират на нашата страница, само на търсачката с камери могат да бъдат видяни. Единствено през 2017 година за изборите на Народно събрание не взехме такова решение, тъй като се блокирахме, т.е. по време на тези избори видеонаблюдение сигурно е имало. Въпросът е къде отиват записите и дали могат да служат като доказателство при оспорване на избори. Аз считам, че това трябва да бъде уредено. Да, дискусионен е въпросът дали да има наблюдение през цели изборен ден. То би помогнало за това да се доказва дали има нарушение на изборния процес или не. Но специално по време на броене на бюлетините аз лично подкрепям да има видеоизлъчване от секционните избирателни комисии и би било необходимо да се оборудват само тези секционни избирателни комисии, които се намират в помещения, които не са оборудвани с камери. И трябва да бъде взето решение, което според мен е технически въпрос, тези видеоизлъчвания да отиват на сайта на районната избирателна комисия, респективно на Централната избирателна комисия.
Да, заповядайте.
Само едно изречение искам да допълня, че ако законодателят приеме такова нещо, разбира се, съобразявайки се с всичко изказано до тук, според мен задължително трябва да влезе и това, което госпожа Друмева каза, а именно от кога трябва да бъдат пускани те, точно законодателно уредено, защото в последствие няма да може да се случи на някакви закононарушения, няма да може да бъде квалифицирано деянието и въобще няма да може да има никакъв контрол. Нали? Това е много важно.
Добре. Добре, да считам, че ЦИК няма никакво мнение по отношение на втория протокол. Така. Да, да ви чуя, това исках също.
Румяна Сидерова. Лично аз като лице в ЦИК, което обикновено се занимава с методическите указания по работата на комисиите и в подробности всеки път ми се налага да сядам и да пресъздавам отново изборния процес, считам, че вторият формуляр за протокол не е необходим. И ще ви кажа моите съображения и на съображенията на част от колегите, тъй като ние наистина не сме обсъждали този въпрос в Централната избирателна комисия, за да вземем общо становище. На първо място комисиите, както беше отбелязано, разполагат освен с такъв протокол и с чернова на протокол, на която по нашите методика, върху която са задължени да работят. За съжаление, много комисии работят направо върху беловите. Наличието на втори формуляр, за съжаление, формулира и една голяма група грешки, които след това се налагат да бъдат коригирани от Централната избирателна комисия. Когато комисиите сгрешат нещо, вместо да попълват отново целия протокол, т.е. вторият формуляр, който е в ръцете им, те вземат само отделни листове, с което стават оспорваеми резултатите. Оспорвани, могат да бъдат оспорени след това резултатите и ние всеки път, особено колегите, които са в групата за корекции на грешките, знаят, вземаме решение и публикуваме един огромен паметник на нашата страница, в който пишеме кои резултати и защо сме приели поради разликата в фабричните номера на страниците на отделните листове и страници на протоколите. Разбира се, тук беше посочено и аз се присъединявам и към една друга възможност при недобросъвестно упражняване на права от страна на членове на секционни избирателни комисии да могат да се манипулират резултати различни от тези, които са установени в секциите. Ние имаме и съдебни процеси, които констатираха това със силата на съдебно решение влязло в сила и в община Балчик при предишните общи избори за общински съветници и кметове се установи такава подмяна на резултатите от тримата преносители на протоколите, поради което в последствие се наложи да се правят нови избори за общински съветници в тая община. Имаме и други такива констатации, но те са от предшестващи избори, когато протоколите още не се подпечатваха и подписваха от ръководството на на комисиите. И тогава съдилищата приеха, че не е доказателство. Също по пътя до Общинската избирателна комисия, манипулиране на недействителни бюлетини за спечелилия кандидат и опорочаване на резултата. Тъй като комисиите разполагат и с възможност да получат, когато сгрешат протокола, да получат още един екземпляр от протокола, но вече при връщане на сгрешения протокол в Общинската избирателна комисия, считам, че не е необходим втори екземпляр, още повече, че ще ги дисциплинира да работят върху черновите, а не да дращат по официалните протоколи, които често пъти данните не можем и да ги разчетеме и трудно се установяват. Това е моето мнение.
Много ви благодаря, но мен само за това мнение, защото наличието на този втори формуляр дава възможност не просто за някакви технически грешки, а за съзнателна манипулация и подмяна на вота на цяла една секция, което е недопустимо, за което сигнали има и самият факт, че има такъв втори формуляр, създава възможности за манипулации. Аз благодаря за вашето мнение. Моето мнение тук също е категорично, че такъв втори формуляр не трябва да има. Има си чернови, има си една белова, един формуляр. Заповядайте още.
Камелия Нейкова, Централна избирателна комисия. Аз също подкрепям лично идеята да има само един екземпляр на протокол, но взимам повод от думите на колегата Сидерова.
Взимам повод от думите на колегата Сидерова по отношение на фабричните номера. Към момента, когато отделните страници на протокола имат различни фабрични номера, може и поради техническа причина, това се отбелязва в протокола за приемане на изборните книжа между районната избирателна комисия и секционната избирателна комисия. Ако протокола ще бъде в един екземпляр, би следвало да отпадне и тази възможност, такъв протокол с различни фабрични номера на отделните страници да бъде предаван на секционната избирателна комисия. Той не трябва да се използва, защото предполага възможност за евентуално подправяне и злоупотреба. Благодаря.
Само едно кратко допълнение, ако може. Не смятам, че винаги членовете на секционните избирателни комисии действат недобросъвестно. Понякога в желанието си всичко да е наред, да са подготвени предварително, те попълват имената на двата екземпляра на оригинала и се подписват на празен протокол, което вече предпоставя недобросъвестни членове от тях в последствие да нанесат неверни резултати.
Точно така, благодаря. Господин Зарков.
Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги, уважаеми участници в дискусията. Благодаря преди всичко, че я има тази дискусия, защото тя е изключително важна. Често се гласуват закони без предварително да бъдат дискутирани достатъчно добре и достатъчно широко, което пък предпоставя грешното или неточно изпълнение в последствие. Ще бъда пределно кратък и то по темите, които вече са поставени. По другите теми се опитваме да вземем отношение в други форуми. Но по отношение на видеонаблюдението, парламентарната група на БСП подкрепя това предложение, подкрепила го е преди, подкрепя го и сега, когато е внесено от представители на партия ВОЛЯ в Народното събрание и беше прието на първо четене. Действително, текстовете се нуждаят от прецизиране и тази дискусия със сигурност ще допринесе за това да се намерят точните моменти на включване на камера, на съхраняване на информация, на предаване на тази информация, на нейната доказателна стойност и други. Но това, което се случва в секционната избирателна комисия, трябва да бъде видимо след края на изборния ден, при пълна защита на тайната на вота, и тук сме категорични. По отношение на втория, така наречен втори протокол, първо, изключително впечатляващо е, че се поставя акцент върху един проблем, който не много често се дискутира публично, този втори протокол, а който е ключов и може да се окаже наистина онази брънка, която пречи на машината да функционира правилно. Защо според нас той трябва да отпадне и ние в скоро време, най-скоро време ще го предложим в под формата на законопроекта. Ако става дума за грешка, кодексът и в сегашния му вариант предвижда достатъчно начини тя да бъде поправена, както предварително с така наречена, чрез така наречената чернова, или така и в последствие с така наречения сгрешен протокол. И накрая, уважаваната представителка от ЦИК, която говори последна, съжалявам, но масата не позволи да видя кой точно е, госпожа Нейкова, сложи пръста в раната. Подписват се протоколи преди изборния ден. Те са валидни и могат да бъдат празен чек, фактически, за изборния резултат в съответната секция. Бих искал да кажа и по отношение на действителните гласове, което беше споменато в уводното изложение на президента, повече от 4%, при 4% бариера за влизане на парламента на недействителни гласове е тежка диагноза за резултатите на изборите в крайна сметка. И това би могло да намери решение чрез масовото, разумно и добре подготвено въвеждане на машинното гласуване. Машината не позволява недействителна бюлетина. Жалко, че вървим в обратната посока. И накрая, за да не бъда многословен, без съмнение, честността на изборния процес се предопределя до голяма степен от неговата прозрачност, но и от неговата предвидимост. Играчите и избирателите, играчите в смисъл на тези, които участват в изборния процес като кандидати, и избирателите като тези, които са арбитри на политическия спор, трябва да знаят по какви правила играят. Тези правила първо трябва да са достатъчно ясни, второ да не се променят непрекъснато, защото това създава впечатление. И тук не става дума само за изискването за 6 месеца на избирателната комисия, а става дума за съзнание у законодателя, че когато прави изборен кодекс, това не е кой де закон, както между другото всички кодекси, уважаема професор Другава, и трябва да се прави достатъчно обосновано, достатъчно ясно, за да трае във времето. И не на последно място, веднъж написано нещо в изборния закон, то трябва да се спазва. Включително от администрацията, която го предлага, която го прилага. Може би най-вече от нея. Ние, между другото, забелязахме, че има изисквания за, понеже говорихме и за членовете на секционните избирателни комисии, за тях няма изискване за образователен ценз.